habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa bisha Maars ee sanadka 2025-kana waa 6 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan digniino amni oo laga soo saaray weeraro la sheegay inay ku soo fooleen yihiin meelo ka mid a Muqdisho garoonka diyaaradaha uu ku jiro.
May ma jirto, annagu digniino si joogtaa waan helnaa, hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha amniga dalka ayaan ka helnaa waxyaalaha jira iyo khataraha imaan kara iyo meelaha u baahannaa inaan ka fiijignaano. Intaba way nala wadaagaan si joogta ah, waana ku wada shaqaynaa si caadi ah. Laakiin tareed intaa la eg oo diyaarada lagu joojiyo ama aeroboor lagu xiro ama shaqa ku istaagto, marnaba annaga hay-adaha amniga dalkan nalama wadaagid, mana jirto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ayana maanta soo saartay digniin ku wajahan dadka rayidka ah ee ka agdhow meelaha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
Waxaa mar kale dowladda federaalka ee Soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha ay argagixisada qawaarishta ku sugan yihiin, maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka qawaarishta banaysta dhiigga shacabka, waxayna howlgalladaas u badan doonaan dhinaca cirka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Kanada oo Soomaalida troono u dhisaysa xarun ay ku kacisa 20 milyan oo dollar. Barnaamijkii bandhigga v o a da oo asna ku salaysan isla digniinaha iyo xaaladaha amni qatar ee Soomaaliya ayaan maqli doontaan, iyo cunaqabateyntii toddobaadkan mar kale qaramada midoobay ay ku soo rogtay kooxda Al-Shabaab oo lagu sii giijinayo kooxdaasi inay hub hesho. Qodobadaasi warar kaleba waan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkeenii dunida. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa wada hadallo iyo doodo socda la yeeshay hogaamiyaasha Xamaas ee dhinacyadooda, iyo sidoo kaletana waxa ay xaqiijiyeen sida ay sheegtay afhayeen aqalka cad ee dalka Maraykanka ah 4-dii shalayto in xabad joojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ay khatar ku jirto haatan. Tani waa markii ugu horreysay ee inta la og yahay Maraykanku uu si toosa ula xiriiro Xamaas. Tani iyo markii waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay ku dartay kooxdaasi liiska ururka argagixisada shisheeye sannadkii 1997 la meel mariyey. Carolina Leavitt oo iyadu ah afhayeenka aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa diiday in ay markaasi faahfaahin ka bixiso wadahadalladaasi, kuwaasi oo kusoo beegmaya iyadoo xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas weli ay khatar ku jirto. Adam Bochler oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu magacaabay arrimaha gaarka ah ee la taliyaasha ayaa waxa uu hogaamiyahaasi si toosa khadka telefoonka uu xiriir ula sameeyey Xamaas, wuxuuna sidoo kaleeto ka mid ahaa xubnihii hormuudka u ahaa kooxda gorgortanka heshiisyada intii ay ku guda jireen loogu magacdaray Ibrahim oo muddo qaadatay dhowr bilood ah. Waxaa dhinaca kaleeto arrintan ay imaaneysaa xilli ay ka deyrinayaan beesha caalamka arrimaha la xiriira xabad joojintii ay dhinacyadaasi gaari lahaayeen si loo dhameeyo colaadda Gaza. Wasiirka difaaca ee Faransiiska Sebastien Lecornu ayaa Khamiista maanta taa sheegay in Faransiiska uu la wadaagayay Ukraine macluumaadka sirta ah. Talaabadaasi ayaa haddaba waxa ay ka dambeysay markii Mareykanku uu sheegay inuu joojiyey la wadaagistii uu sameyn jiray sirdoonka ee dhinaca Ukraine. Talaabadani ayaa imaaneysa iyadoo madaxda midowga Yurub iyo sidoo kaleeto dhinacyada kaleete oo lagay yihiin ay Khamiistan maanta taa shir ku leeyihiin magaalada Brussels, halkaasi oo uu ku helinayo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayna kaga wada hadlayaan kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo xoojinta ballanqaadyadii taageerada Ukraine ee dalalkaasi ku jira, iyagu midowga Yurub duulaanka Ruushka ka dhanka si looga hortago. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wadahadaladaasi waxa uu ka horsheegay in xubnaha midowga Yurub ay horumarin doonaan tallaabooyinka muhiimka ah, halka uu walaac ka muujiyey isbedelada taageerada Mareykanka, gaar ahaan tan ka imaanaysa madaxweynahan dhowaantan uu la wareegay talada Mareykanka ee Donald Trump ee Ukraine oo ay kulan yeesheen dhowaantan madaxweynaha Ukraine. Trump ayaa horaantii isbuucan amar waxa uu ku bixiyey in Mareykanku uu joojiyo kaalmada military uu siiyo dagaalada ka socda Kiev ee markaasi kulankii dhexmaray asaga iyo ay ka dhasheen muranka faraha badan madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky. Agaasimaha CIA-da John Ratcliffe ayaa arbacadii waxa uu sheegay shalay in Mareykanku uu waqtigan soo afjarayo la wagaadista ama u gudbinta sirdoonka xogaha ah Kiev, taasi oo noqon karta xataa mid gaaban karta ama sidii hore ahayd si ka bedelan noqon karta kadib markii dhinacyadu ay isku afgaran waayeen heshiis la rabay in aqalka cad ee dalka Mareykanka lagu ansixiyo asbuucii ina soo dhaafay. Dalka Jarmalkana waxa uu sheegay inuu hakiyey gargaaradii horumarneed ee cusbaa ee isiin jireen Rwanda, waxa uuna dib u eegis ku sameynayaa ballanqaadyadiisii hore ee uu kaga jawaabayay doorka dalkaasi ee colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasaaradda horumarinta Jarmalka ayaa sheegtay in Berlin horey ay ugu wargelisay Rwanda talaabadan, iyadoo markaasina ku boorisay in ay kala noqotay taageerada jabhada M23 oo iyadu oo horumar ka sameysay bariga Congo. Congo qubarada qaramada midoobay iyo quwadaha reer galbeedka ayaa Rwanda ku eedeeyay inay taageerto kooxda M23. Rwandana waxay beenisay arintaasi, waxayna sheegtay in ay ka difaacanayso maleeshiyaadkaasi ka soo jeeda qoomiyadda Hutuga oo u guntaday in ay xasuuqaan sida ay yiraahdeen dadka Tutsiga ah ee ku jira Congo una hajabtay Rwanda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowna ee labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa soo baxayay digniino ku aadan warar argagixiso oo lala maagan yahay garoonka caalamiga ah ee aadan cadda International Airport ee magaalada Muqdisho. Haddaba waxaa talaadadii lasoo dhaafay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho fadhigeedu uu yahay ee uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya inay u safraan halkaasi amaba kuwa jooga waxay uga digtay weerar dhici kara. Weerarada soo foodka leh oo ka dhici kara ayay yiraahdeen goobo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho. Saacada kadib digniintaasi, Mareykanka, shirkadaha diyaaradaha ee Qatar Airways iyo sidoo kale Turkish Airline ayaa si ku meel gaara waxay u hakiyeen duulimaadkii ay ku tagi jireen magaalada Muqdisho. Inkastoo aysan cadeynin xiriirka ka dhexeeya duulimaadyadaasi hakadka uu ku yimid iyo digniinta Mareykanka iyo xagga ammaanka, haddaba digniintan iyo weerarada la xiriira arrimahaasi iyo walwalka laga qabo ayaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kol dhaweeto waxaan ku wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Firdowse Cismaan Cigaal. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso digniintan iyo sidoo kale haddii ay dowladda horey u sii ogeyd waxayna ku jawaabtay.
Waa mahadsantahay Sahra Abaayo. Maanta golaha wasiirada ayaa shiray, shirkoodii golaha wasiiradana waxaa kasoo baxay dhowr qodob oo isla markiiba shir jira ay lagu jeediyey. sidaad ogtahayba dalka duruufa amni buu isaga jiraa. Marka annaga qodob iyo laba unbaa naga kuseeyey. Inta kale si guud digniinaha shacabka loo dirayo ayuu ku saabsanaa sida isticmaalka biraha bulshada iyo kicinta shacabka iyo arrimaha la xiriira dadka Soomaaliyeed inay ka fogaadaan xarumaha iyo goobaha shabaabka lagula dagaalamayo iyo waxyaala noocaasa. Qodob annaga naga quseeya jiray oo dhinaca airborka ku saabsan iyo accesskiisa iyo kama noocida hubka in lala galo. Marka qodobkaasun baa annaga naga quseeyey, laakiin ilaa 5-4 qodob oo kaleeto ayaa la socday oo dhammaantood ay amniga quseeyaan.
Waa tahay, waxaa jirto in 24 saac ee lasoo dhaafay ay soo baxayeen wararka la xiriira in diyaaradihii tagaya magaalada Muqdisho ee sida Turkish Airline iyo Qatar Airwaysba duulimaadkii ay joojiyeen kadib markii ay soo baxday digniinta ee safaaradda dowladda Mareykanka ay ku leedahay Soomaaliya ay soo saarto ku saleysan in meelaha laga yaabo in maaragta amni darada ay ka dhici karto ama weerarada ay ka dhici karaan ee garoonka ku jirto. Marka bal ugu horeyntii waxaad nooga warantaa diyaaradahan maxay u joojiyeen shaqooyinkii iyo duulimaadyadii Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay sahrooy kolada dalku dagaal buu ku jiraa in muddo ah, daruufuhuna mar walba way kala duwanaayeen, wayna isla bedelayeen. Dhinaca internationalka iyo safaaraduhuna mar walba dedigniino way soo saarayeen oo way sameeyaan si joogtaaba digniino usoo saaraan. Digniinahaasna dee waxna waa wax jira, waxna waa wax intelligence ay helayaan iyo ka hortag xoga noocaasan helidah laga hortaga camal ay inta badan usoo saaraan. Way jirtaa waa run diyaaradihii imaan jiro internationalka ahaa markay arkeen digniinta kasoo baxay safaaradda qaar ka mid ah dhammaantood. Masar waa imaataa, Ethiopia waa imaataa, diyaaradaha kaleeto kala duwan oo ka yimaada wadamada deriska ah Dubai iyo Nairobi iyo meel walba Uganda iyo way yimaadaan. Laakiin laba diyaaradood ayaa si gaar ah arintaas u saameysay. Waana saa sheegtay waa diyaaradda Qatar iyo wadanka Qatar leeyahay iyo Turkish Airlines. Ayaguna Qatariya hadda dib bay u bilowday flightkeedii. Maanta maba ay lahayn si flight sida caadiga ah. Inshaallah way kasasho birna way imaaneysaa inshaallah hadii Ilaahay yiraahdo. Turkish Airlines sidoo kale dhowr beri ayay howlgareysay. Marka way jirtaa arrintaas. Waana ka shaqo galnay oo xiriir baan la sameynay diyaaradaha dhammaantood in dee go'aamada soo baxayo amniga ku saabsan ay ka qaataan dalka oo aysan maaragtay ku tiirsanaan xogo meelo kale ka imaanaya. Waan kala hadalnay wayna qaateen. Insha allahna waa rajaynayaa arrimaha noocaas oo kaleeta inta jignaan laga yeesho mar dambe ay soo dhicin. Lagulana xisaabtamo cid walbe oo qaladaad noocaas samaysa hadii Ilaahay yiraahdo. Qalabi wasaaradda arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo hay-adaha quseysa ayagaa laga rabaa inay dabagalaan hawshaas oo safaaraddaas dhinaca ka timid. Laakiin digniin lasoo saaray amni oo dalka aan hay-adihiisa amniga ay soo saareen ma jirto oo lagu go'aan qaadan karo.
Waya adinka ka maamulkii diyaaradaha iyo hawada wasaaraddaada oo kaleeto ma jirtaa inaad hesheen digniino la xiriira amaba xataa in aad hesheen wax la xiriira Qatarta intaas leeg inay jirto sida safaaradda ay sheegtay diyaaradahan ay go'aankaasi u qaateen?
May ma jirto. Anagu digniino si joogtaa waan helnaa hay-adaha sirdoonka iyo hay-adaha amniga dalka ayaan ka helnaa. Si joogta ah ayay noo fiid gareeyaan oo nagu sheegaan maxaa la yiraahdaa waxyaalaha jira iyo qataraha imaan kara iyo meelaha u baahannaha inaan ka fijignaano. Intaba way nala wadaagaan si joogta ah, waana ku wada shaqeynaa si caadi ah. Laakiin tareed intaa la eg oo diyaarada lagu joojiyo ama aeroboor lagu xiro ama shaqa ku istaagto marnaba annaga hay-adaha amniga dalkan nalama wadaagid mana jirto.
Waa hagaag. Marka diyaaradahan intaysa shaqada joojin ayaga laftooduma idin la soo hadleen midiin sheegeen in xaalad amni aaweed ama wixii soo kordhay ugu dambeeyay safaaradaha ajaanibta ka imaanayay inay u joojiyeen shaqooyinkii iyo duulimaadyadii dalka gaar ahaan Muqdisho?
Ma nala soo xariirin. Diyaaradda Turkish Airlines waqti dambe oo haneen ahay soo kacda, anagu hurudna Soomaaliya waqti laga hurudo ayay Turkiya kasoo kacdaa. Markaan waa bariisanay oo waagu bariyay ayaan ogaanay flightkii in la kansalay. Markaan la xariirnayna waxay noo sheegeen in tareedkaas ay maqleen inuu jiro, dartiis ay u kansaleen. Anaguna waan u cadeynay inuu tareedkaas tareed dowladda Soomaaliya kasoo baxay uusan ahayn mid anagu aan ku shaqeynayna dowlad ahaanna uusan ahayn. Marka waynala qaateen dhowr beri ayay flightkoodii kansaleen. Annaga dee tareedkaas aan u kansalnay maalmihii ka dambeeyeyna may oran. Laakiin waxay noo sheegeen inay dadka Soomaaliyeed oo soo raaci lahaa diyaaradooda oo ay iska jiwalgareysadeen inay tigidadii u wada bedeleen oo diyaarada kaleeto ugu bedeleen oo imaanaya. Ayaguna technical reasons ay mandayda shaqada dib u bilaabi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo Isniinta oo hadda 2-3 beri kadib ah inay shaqada dib u bilaabi doonaan ayay noo sheegeen. Marka waqti hameyn ah oo weliba fiidnimo Soomaaliya ah ayay safaaraddu Twitter-ka soo saartay. Xafiisyaduna waa xirnaayeen. Waagu markuu beriyey baan marka ku waa berisanay in labada siyaaradood ay kansalmeen.
Waa tahay. taasi waxay ahayd wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Firdowso Cismaan Cigaal oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramaysa waqti sidaasi aan u dheereen. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaa. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay maanta fariimo degniin ah oo dadka lagu wargelinayo inay ka fogaadaan aagaga ay ka dhow yihiin kooxda Al-Shabaab. Hadalkaasi ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ku sheegeen in weerar xagga cirkiga dhulka ay ku qaadi doonaan dowladdu sida ay tiri Al-Shabaab. Waxa kaleeto ay sheegtay in ay tallaabo ka qaadi doonto dadka isticmaala baraha bulshada ee wararka been abuurkii kuwa la macmileeyey ee kooxda Al-Shabaab la xiriira baahiye ayay yiraahdeen. Haddaba warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington.
Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta shir ay yeesheen ka soo saaray amarro iyo digniino ku aadan dagaalka ay Soomaaliya kula jirto kooxda Shabaab oo maalmahan uu xoogiisa ka socdo gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daawud Aweys oo shir jiraayid oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ku faahfaahiyey amarada ay ka soo saareen kulankoodii maanta ayaa wuxuu uga digay shacabka isticmaalka qaldan ee baraha bulshada iyo wararka la been abuuray, kuwaasoo uu sheegay in qofkii lagu helo ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan.
Ugu horeyn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga direynaa ciidamada qalabka sida iyo howlgallada ballaaran ee ku jiraan ay ku baxsanayaan qawaarijta goobo kala duwana dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ka mid ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha Maarso sanadka 2025, shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka soo baxay go'aano culus oo aan jecelnahay in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dhagaha u furaan, kuwaasoo inta badan ka timi doonaan tallaabooyin sharci iyo ciqaabo kala duwan. Sida sharciyada iyo xeerarkii hore u maray golaha wasiirada ku xusan, waxaa muwaadiniinta marka la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si qaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo si toosa amaba si dadban, iyadoo la isticmaalayo warbaahinta kala duwan ee baraha bulshada ay ka mid yihiin qofkii lagu xirana la tigsan doono tallaabooyinka sharciga waafaqsan, oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago ciqaab adag oo sharci waafaqsan la marin doono, taas oo ka dhigan inay mamnuuc tahay in baraha bulshada iyo idaacadaha laga sii daayo hadallo amaba warar keeni kara in lagu dhaawaco amaba qalqal lagu geliyo amniga dalka been abuurna la sameeyo.
Shacabka ku nool deegaanada iyo aagaga ay ka socdaan howlgallada ka dhanka kooxda Shabaab ayuu wasiirka uga digay inay ka fogaadaan aagaga dagaalka oo uu sheegay inay ka fulin doonaan weeraro cirka ee dhulka ah.
Sidan horeyba ugu digi jirnay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo tuulooyinka ay ka socdaan howlgallada lagu sifeynayo argagixisada, waxaa mar kale dowladda federaalka ee Soomaaliya uga digaysaa shacabka inay ka fogaadaan kana taxadaraan goobaha argagixisada qawaarijta ku sugan yihiin, maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aansatay in sare loo qaado howlgallada dhinaca cirka iyo dhulka ee ka dhanka qawaarijta banaysta dhiigga shacabka, waxayna howlgalladaasi u badan doonaan dhinaca cirka.
Daawud Aweys ayaa dhinaca kale sheegay in dadkii u ogolaada guryahooda, goobahooda ganacsiga iyo gaadiidkooda in lagu fuliyo falal amni darro ay la mid yihiin kooxaha argagixisada, siduu yiri hantidoodana lala wareegi doono. Wuxuu kaloo sheegay in garoonka diyuuradaha ee Aadan Cadde laga mamnuucay in hubka iyo gaadiidka lala soo galo, taasoo qayb ka ah sugidda amniga.
Muwaadinkii u ogolaada gurigiisa, rugtiisa ganacsi iyo gaadiidkiisa in lagu fulin doono oo lagu fuliyo faldembiyeed amniga wax u dhimaya, waxay ka dhigan tahay adigoo si buuxda uga qayb qaatay falal argagixisanimo oo wax u dhimaya nabadgelyada qaranka. Sida ku xusan xeerka ka hortaga ee la dagaalanka argagixisada, waxaa falalkan ka ratibmaya ciqaab adag oo waafaqsan sharciga iyo xukuno adag oo la mid ah kuwa lagu qaado argagixisada, iyadoo tallaabooyinka ilaamaha amnigu qaadi doonaan ay ka mid yihiin la wareegista iyo qaramaynta hantida lagu geystay falalkaasi argagixisanimo. Ugu dambeyn, amniga garoonka waxaa la go'aamiyey inaan wax hub ah iyo gaadiid dagaalo la geli karin xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Faahfaahin sida qodobkan loo fulinayo waxaa dhowaan soo saari doonaa laamaha amniga. Ugu dambeynna, shirarka soo socda ayaan ku faahfaahin doonaa awaaqibta iyo meeshaan waxaan ku soo xusnay. Waad mahadsantihiin.
Howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee dowladda Soomaaliya ay ka wado gobollada dalka ayaa ku soo aadaya xilli ay sheegtay in laga jartay kaalmooyinkii dhaqaale ee ciidamada ay ka heli jireen dalalka caalamka oo Mareykanka ugu horreeyo, taasoo falanqeeyayaasha ay sheegeen inay saameyn ku yeelan doonto haddii Villa Soomaaliya aysan helin beddelka lacagahaasi.
mahadsaned cabdulqaadir samakaab oo nala socodsiinaya warbixintaasi ayay taasi ahayd haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan asna ku salaysan isla cunaqabateyntii ay dhowaan mar kale qarmada midoobay ku gujisay al-shabaab iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ay ka dhigan tahay iyo xaaladaha amni ee dalka qayb ahaan. kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a da ee toddobaadkan. 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa isbuucan meel mariyay qaraar tirsigiisa uu yahay 2776, kaasi oo lagu giijiyey muddadii cunaqabateynta hubka ee horay u saarneed al-shabaab muddo sannada oo horle. Golaha loo dhan yahay ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sidoo kale taxasilinta gobolka iyo guud ahaanba Soomaaliya ay xilka saaran tahay guud ahaanba xubnaha ka midka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isla markaasina la saaray cunaqabateyn hubka iyo dhaqaalaha kooxda soo gelaya, iyadoo laga hortagayo inay dhoofiyaan deegaanada ay joogaan dhuxusha, sidoo kaletana la soo geliyo hubka si weyn looga hortagayo. haddaba qaraarkan maxaa uu ka dhigan yahay? Waxa aan weydiiyey su'aashaasi wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cumar Cali Cabdi.
Waa qaraar wanaagsan oo maaragtay dalka iyo dadkaba wax u taraya. In cunaqabateynta lasii saaro khawaarijtana waxay maaragtay ka taraysaa in maaragtay ciribtirkooda ay soo degdegto. Sidoo kale qaraarka waxaa kamid ahaa dhuxusha, waxaa kamid ahaa hubka, waxaa kamid ahaa in maaragtay maraakiibta la baari karo, lala soco karo, oo qaramada midoobay dowladda xubnaha ka ahna ay baari karaan. arrintaas waa ku faraxsannahay, waxayna maaragtay weeqaysaa awoodda khawaarijta, waxay noolaynaysaa awoodda ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan annagoo isku duwanba. anigoo ku hadlaya magacayga kan dowladda iyo kan wasaaradda gaashaandhiggaba waa soo dhoweynaynaa qararkaas, waan ku faraxsannahay, waxaana rajeynaynaa inuu wax weliba ay hore usii socdaan.
dowladdu ma ogtahay al-shabaab meelaha hubka uga yimaado?
meelo badan oo hubka uga yimaadaa, waana la soconnaa. inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ay ula soo degaan, sida hore ma ahan. awoodahooda wax yaraa ka haray. waxaas yarkaana waxaan rajeynaynaa inaan soo gebagabeyno waqtiga ugu dhow. meelo fara badana hadda lagu wiiqay, inta yaroo hartana waxaan rajeynaynaa inaan soo gebagabeyno.
khubarada sida weyn ula socota al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadooda ayaa qaba in kooxda jiritaankooda iyo sidoo kale nagaashiyahooda deegaanada ay gacanta ku hayaan ay ka weyn tahay un mid ku dhisan hubka haatan qaramada midoobay ee cunaqabateynta saarayso, sida uu qabo Colonel Cabdulaahi Mucow oo degan gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya.
Zahra Cabdi, waa ku salaamaya adigii dhegeystayaasha. ugu horreyntii waxa waaye golaha ammaanka muddo dheer ayay maaragtay oo 30 sannadood ka badan ayay Soomaaliya cunaqabateyn ay ku haysay, inkastoo dowladda laga qaaday. haddana cunaqabateynta waxaa lagu bilaabay muddo dheer markii ay shabaabka ay soo baxeen argagixisada, shabaabka markii ay soo caanbaxeen ayaa la saaray maxaa cunaqabateynta. hase ahaatee waxaa meesha aan ka maqnayn in maaragtay magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka qaarkoodba ay leeyihiin muxuu ahay meel hubka lagu kala iibsado oo la yiraahdo Ciirtoogti. marka waxa waaye hubka cunaqabateynta lagu qabtay, laba arrimoodba muxuu ahay way ku dhiirigelinaysaa shabaabka inay maaragtay ay dagaalka sii wadaan, hubna ay helaan. waa midda koowaad, waxa waaye dhaqaalaha faraha badan oo ay maaragtay ay ka qaadayaan ganacsatada iyo gaadiidleyda iyo beeraleyda iyo dadka muxuu ahay reer miyiga, intaba ay ka qaadayaan. marka saa darteed ayaa maaragtay ay ku helayaan dhaqaale ay ku iibsadaan hubka ay ku iibsadaan. marka hubkana waxa waaye xuduudadii oo dhan ayaa Soomaaliya ku furan. Soomaaliya waxa ay noqotay waddan maaragtay adduunyadu waxay ku tilmaamaa waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray, isla markaasna maaragtay xuduudadiisa aan difaacan karin. marka dhibaatadaas ayaa jirta. marka cunaqabateynta waxay noqonaysaa warqad golaha ammaanka ay soo saareen, laakiin enforcementigi iyo dabagalkii iyo sidii maxaa loogu joojin lahay waxa ay noqonaysaa mid aad u adag, sababtoo ah dowladda ma wada haysato dhulkii oo dhan iyo xuduudadii oo dhan ma kontrooli karo.
haddiiba al-shabaab la saaraya cunaqabateyn ma la og yahay marinada, biyaha, iyo sidoo kaleeto kuwa xuduudaha ee ay uga yimaadaan hubka? waxaan su'aashaasi weydiiyey mar kaleeto wasiiru dowlaha gaashaandhigga, Cumar Cali.
meelo badan oo hubka uga yimaadaa, waana la soconnaa. inta badina hadda ma jiro hub oo si cad ee ula soo degaan sida hore ma ahan awoodahooda wax yaraa ka haray. Waxaas yarkaan waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno waqtiga ugu dhow meelo fara badana hadda lagu wiiqay inta yaro hartana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno. ma jirto meelo ay si gaar ah hadda ugala soo degaan, sidoo kale ma jirto meelo ay hadda dhuxul ka dhoofiyaan. dhuxusha waxay ka samayn jireen ganacsi, ka samayn jireen dad ay shuruudin la ahaa oo ganacsato ahaa jiray. dowladdu waa maaragtay dabagal fiican ku sameeday, waxaa jiray lacago ay dhaqi jireen, dowladdu akoomo fara badan ay ka xirtay, waxyaaba fara badan ay ka qabatay. waxaa kaloo jira waxyaaba fara badan ay kamay jireen. sanadkan waa sanadkii ugu fiicnaa oo aan dabagalkooda iyo ciribtirkooda aan ka wada shaqeynay dhammaan hay-adaha dowladda Soomaaliya.
Waata adigoo mahadsan wasiir, waxaa jirta in Al-Shabaab muddaba cunaqabateyntan ay horey u saarnaan jirtay, haatan wax cusub aysan ahayn oo la cusbooneysiiyey oo keliya, iyadoo cunaqabateynta ay saarneed ayay dagaalo idinla gelayeen, qaraxyo ay geysanayeen, gobollo iyo deegaano ay gacanta ku hayaan. maxay soo kordhin kartaa marka haatan in haddana lasii saaray?
sida aan hore kuugu sheegaba, waa lasii adkeeyey. cunaqabateynta waa la cusbooneysiiyey, waa midii hore loo saaray, waa lasii adkeeyey. hadda waxaa lagu soo daray in la baari karo maraakiib oo hay-adaha xubnaha ka qaramada midoobay ay baari karaan waxa ay wadaan, haddii ay dhuxul tahay, haddii ay tahay hub ama kaanad militariba, la baari karo, la burburi karo, la qaba karo. waxaa lagu soo kordhiyey wax aanan hore u jirin gudaha dalkana. dowladda maaragtay bartilmaameed ay u ahaayeen, haddana caalamkaay bartilmaameed xoog leh usii noqdeen. waxaana rajaynaynaa awoodahooda sida aan kuu sheegaba waa wiiqnay, sida hore ma ahan, isu socodka hore ma lahan, awoodihii hore ma lahan, la macaamilka dadka hore ay samayn jireen ma lahan. in yaraa harte oo hanba ah waan isku dari doonaa haddii la yiraahdo.
dagaalka shabeellada dhexe ee dhowaanahan ay kula wareegeen fariisimo ciidamada dowladda ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa ah tusaalaha fudud ee ah in kooxdu weli ay nooshahay ama ay soo kabanayso deegaano horey looga qabsaday, gaar ahaana kuwa shabeellaha dhexe. wasiir dowlaha Gaashaandhigga ayaase ii sheegay in deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen ciidamada dowladda ay dib uga qabsadeen, isla markaasina sida uu yiri jab ay gaarsiiyeen.
shabeellada dhexe waa dagaal waayahan dambaba socday saddexda isbuuc ee ugu dambeysay. waxaa jirtay nadiifin ay ka wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaankaba. wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar waa lagu guuleystay. kadib waxaa jirtay in aagag kale oo aanan aagaas ahayn ee khawaarijta soo weerareen. meelo ciidanka xeelad dagaal ay uga baxeen oo tuulooyin ah way jireen, dib baana loogu laabtay. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala dagaalkan ay soo qaadeen ama ay soo cusbooneysiiyeen inay noqdaan kii ay ku baabi'i lahaayeen. soomaaliyana insha allahu tacaala iska garabsan doonto, waxaana ka imaan doono guulo. haddana waxaa jira guulo waaweyn. waxaa looga baabi'iyey gaadid, waxaa looga baabi'iyey tiro khawaarij ah oo maaragtay cadadkooda aan lasoo koobi karin. cer iyo dhulba waxaa ku socdo dagaal adag oo quwadeysan. sidoo kale dhanka aan kuu sheego maaliyadda, waxaa ku socda ayakana dabagala ku socda. waa saacadihii ugu dambeeyey ee dagaalada aad arkeysana waa rafashadii ugu dambeeyey.
xilli maamul goboleedyada qaarkood aysan dowladda dhexe Soomaaliya wax wada shaqeyna lahayn ayay adkaanaysaa in laga adkaado Al-Shabaab. aragtidaasi waxaa qaba Colonel Macow mar kale.
horta waxaa waaye mudnaanta koowaad oo maaragtay laga rabo dadka siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha dalka hogaaminaya, federaalka ahaadaano amaba dowlad goboleedka ahaadaano, waxaa looga baahan yahay midnimo iyo maxaa dagaalkan inay meel uga soo wada jeestaan. laakiinse sida hadda aan arkayno waxa waaye dadweynihii ayaa la kala qaybiyey oo dadka siyaasiyiinta ayaa kala qaybiyeen, oo waxaad arkaysaa iyagoo maaragtay aada iskaga soo horjeeda dowladda federaalka oo amirtaan laga qaadanayn maamul goboleedkii aan maaragtay aan xiriir uusan lahayn. tusaale aan u qaato matalan 1906-kii markii xoriyadda la qaatay oo caalanka gumaysiga la dejiyey, gumaysi caalanka Soomaalida la saaray, subaxdii waaga markuu baryay wasaaradda arrimaha gudaha, taliska booliiska Soomaaliya, taliska xoogga dalka Soomaaliya, wardoonkii berigaa jiro special baranjiga, intaba waxa waaye xogaha ay kasoo aruuriyeen 24 saacadood ee xoriyadda aan haysanay, waxa ay gacanta ugu dhacday amaba lala wadaagay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka Gaashaandhiggii arrimaha gudaha xaaladda amni waddankan heerka uu gaarsiisan yahay. laakiinse maanta dowladda federaalka ahay iyo maamul goboleedka iskuma xirno, xogna kalama qaataan, xogna isma siiyaan, waayo waxa wada shaqaynta ayaa meesha ka baxday saddex sano ugu dambeysay. Laba maamul goboleed ayaa ka maqan, kuwa kalena waxaa suurtooday siyaasad darteed awgeed inay maaragtay uga hor yimaadaan dowladda federaalka.
Xuduudaha dhinaca dhulka ayaa iska furan qaarkood, ganacsatada ayaa hubka ka soo iibsaday dalalka dariska ah qaarkood, sidii horay u dhacdayba sanadkii tagay oo hub fara badan u gacanta u gala gacmaha dad shacaba oo ku dhaqan Galgaduud, gaar ahaan Cabudwaq, markaasi oo ganacsato ay soo iibsadeen hubkaasi sida la sheegay, inkastoo aan la qayixin halka hubkaasi uu ku socday si rasmiya. Waxaa sidoo kale ta furan marinbiyoodyada badaha ballaaran ee Soomaaliya ku hareereysan oo qaarkood la sheego in ajaanibta soo qulquleysa ay ka soo degaan, waxaana taasi lagu xaqiijiyey dagaalka haatanba ay kula jirta Puntland ee ISIS ee ka dhanka ah kooxdaasi ee ka socda buuraha Calmiskaad, halkaasi oo tiro ajaaniba lagu dilay Puntland ay xaqiijisay inay ka soo gudbeen dhinaca marinbiyoodyada. Khubarada ayaa qaba awoodda dowladda oo waqtigan aan u muuqan mid si buuxda gacanta ugu haysa dhinacyada xuduudaha badaha ama baberiyada meelaha qaarkood gobollada, inay seeteenayso in si buuxda dowladdu ay uga warhayso hubka soo geli kara gudaha Soomaaliya. barnaamijkii bandhigga v o edana toddobaadkan waa naga intaa. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waa Sahre Cabdi Axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo. barnaamijkaasi bandhigga v o edana waxaa idinla socodsiinaysay, waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. markana haddii bal aan eego qodobadii wararkeena kaleeto, dowladda Kanada ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday mashruuc uu ku kacayo $20 million oo loogu talagalay in xarun weyn loogu dhiso bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalkaasi. mashruucan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka guriyeynta, kaabayaasha dhaqaalaha iyo bulshada ee Kanada. waxaa haddaba xaruntan loo dhisayo Soomaalida isugu jiri doontaa masaajid, meelo loogu talagalay jimicsiga, sportska, farshaxanka, fanka, muusiga iyo sidoo kale xafladaha bulshada loogu adeegayo. warbixintan waxaa Kanada kasoo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa bartamihii sanadkii 2022 ansixiyey mooshin ay Soomaalidu ku helayaan xarun dhaqan iyo madadaalo oo u gaara, taasoo ay uga faa'iideysanayaan arrimo kala duwan. mooshin uu tirsigiisu yahay ma 4.29 ayaa lagu sheegay in lagu aasaasayo xarun dhaqan iyo madadaalo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin Soomaalida da' walba oo ay jiraan. Francis Nasiata oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto, lagana soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western, ayaa golaha horgeysay mooshinka iyadoo taageero ka helaysay duqii magaalada Toronto ee xilligaasi John Tory. 22 ka mid ah 25 xubin ee golaha deegaanka xilligaasi ayaa u codeeyay hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada ee Soomaalida Toronto. ku dhawaad 3 sano kadib, wasiirka wasaaradda guriyeynta iyo arrimaha bulshada Kanada Ned Erskine Smith ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay $20 million oo lagu dhisayo xarunta Soomaalida ee Toronto oo dhul ka helay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto. wasiirka horumarinta caalamiga ah ee Kanada Axmed Xuseen duqa magaalada Toronto Olivia Jow, xildhibaano qaar ka tirsan golaha deegaanka iyo iskuulada Toronto iyo qaar ka mid ah Soomaalida Toronto ayaa goob joog u ahaa markii wasiirku ku dhawaaqayay lacagta. tan waa ku dhawaaqistii ugu horreysay ee aan shaqsi ahaan sameeyo, ayuu yiri, sababtoo ah waa mid i quseysa aniga iyo bulshadeenna. waa $20 million waxayna noqonaysaa, ayuu yiri, mid ka mid ah 4-5 mashruuc oo guud ahaan Kanada helaya lacagtan. waxay lacagtan ku helayaan, ayuu yiri, dadaalada iyo taageerada ay sameeyeen bulshada iyo guddiga, taasoo isbeddel ku samayn doonta Soomaalida Toronto. Zakariya Cabdulle oo ah madaxa The Somali Center for Culture and Recreation oo loo soo gaabiyo SCCR oo ah urur ay ku buhobeen dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray oo suurageliya arrinkan, ayaa ku dhawaaqista kadib sheegay inay tahay arrin taariikhi ah oo ay sugayeen 10 sano. Soomaalida qaar ee degan magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyey hirgelinta xarun Soomaalida u gaara.
arrin aad u fiican waaye inay hesho meelo ay uga hadlaan arrimaha heesta oo khuseeyo dhalinyarada sida familiyadoo kale, horay uma lahaan jirin qoomiyadaha kale meel ay uga doodaan arrimahaas ay haystaan. Marka waa arrin aad u farxad leh, goosof meeshan waxay ka kooban tahay Gmail leedahay, meel sports ay leedahay, waxay kaloo leedahay in sheeg maxaa waa masaajida laga dhisi doono waxyaabo badan, meel waxa waa marka wax badan ay way keeni doontaa. Marka waxay ku falqayn doonaan marka waxyaabaha ka haysto problemadooda, marka aad fiican uga soo dhaweeyna.
Hooyooyinka ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinayay sidii loo hubin lahaa helista xarunta Soomaalida. Waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeridda dhalinyarada hawsha wada.
Waxaan kaloo aniga ku darsanayaa in dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Toronto ay ka qaataan qayb libaax wiilashaas dhalinyarada ah oo ay waddankan ku dhasho ku soo korani, garabkooda la istaago, waxna lala qabto. Aan ku leeyahay wax alaali waxay u baahan yihiin, weliba annaga haddaannahay hooyooyinka garabkooda la taaganaa hiil iyo hoo waxay u baahan yihiin.
Kadib ku dhawaaqista lacagtan, waxaa la rajaynayaa inuu bilowdo dhismaha xarunta, kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan Soomaalida degan Toronto.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Ayada oo dagaalka Ukraine uu galay sanadkiisii 4aad ee ku dhinteen in ka badan 7 milyan oo qof oo reer Ukraine ayaa wali qaxootina ay yihiin, waxa cilmi baarayaasha ay sheegayaan in ay ka yartahay kala bar dadkan ay inay qorsheynayeen tirada inay dib ugu noqdaan dalkooda marka dagaalkaasi uu dhamaado. Warbixintan waxaa magaalada Kiev ka soo diray wariyaha VOA da Lasisia Bakelet, waxaase soo jeedinaya Xuseen Maxamed.
Magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine waxay ahayd magaalo firfircoon ka hor inta aanay gacanta u gelin ciidamada Ruushka sanadkii 2023. Glayna Grahno waxay isaga carartay magaalada iyada iyo qoyskeeda markii uu Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee Ukraine sanad ka hor. Hadda ma hayso meel ay dib ugu laabato. Bishii Oktoobar 2022 waxaan arkay muuqaal laga soo qaaday magaalada. Waxaan garowsaday gurigaygii. Qolka gabadhaydu ma dumin, sidoo kale miis iyo telefishan iskor saaranna waan arkay, laakiin gebi ahaanba guriga intiisii kale waa la burburiyey. Rahno waxay sanadkii 3aad ku nooshahay dalka Poland iyada iyo qoyskeeda. Waxay sheegtay inaanay u badnayn in ay dib ugu laaban doonto Ukraine. Waan horumariyey luqadayda Polishka. Waxaan ka gudbay imtixaanka rasmiga ah ee heerka B1. Waxaan dhigtay koorsooyin xisaabaadka ah. Gabadhaydu waxay gashay jaamacad. Sidaasi darteed waxay u badan tahay inaan halkan sii joogi doono. Dad badan oo reer Ukraine ah oo qaxooti ah waxay la qabaan fikirka Grahno, sida uu sheegay Hilib Feshlinki oo ah agaasimaha fulinta ee xarunta cilmi baarista ee CES oo fadhigeedu yahay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine.
Marubala na prekinsi 22 roko opitovanya.
Waxaan sameynay sahan dhammaadkii 2022. Waxaanan ogaanay in ka badan 50% qaxootiga Ukraine ay si cad u qorsheynayeen inay dib ugu laabtaan. Hadda tiradaasi waxay hoos ugu dhacday qiyaastii 20%. Sababta ugu weyn ee aanay u soo laabanaynin dadkaasi ayaa ah xaaladda amni, sida uu sheegay Vasilinski. Margaret Steing oo ah aasaasaha urur u dooda xuquuqda qaxootiga oo lagu magacaabo Holka waxay xustay caqabadaha kale ee dadka ka hortaagan in ay noqdaan inay yihiin shaqo la'aanta iyo guryo la'aanta. Haddii ay jiri doonaan kaabayaasha nololeed, dugsiyo ama fursado nololeed oo caruurta sugaysa, arrimahaasi waxay door muhiima ka ciyaari doonaan go'aanka ay dadka ku laaban karaan iyo in kale. Saitang waxa ay muddo 7 ah ku noolay dalka Poland, halkaasi oo ay shaqeynaysay, laakiin markii dagaalku uu bilowday waxay go'aansatay inay dib ugu laabato Ukraine. Aniga oo leh waaya aragnimo qaxooti, waxaan si fiican u fahmayaa cabashooyinka iyo walwalka ay qabaan dadkaas. Cilmi baarista xarunta CES ayaa muujinaysa in 80% qaxootiga reer Ukraine ay ka shaqeeyaan shaqooyin ka hooseeya heerkooda xirfadeed ama heerkooda waxbarasho. Khabiirka dhanka siyaasadda iyo socdaalka Andriy Gorski ayaa waxa uu rumaysan yahay in dad badan ay marka ay helaan xasilooni iyo fursado shaqo ay si dabiiciga ugu laaban doonaan dalkooda, balse arrintaasi waa inay xukuumaddu gacan ka
geysataa.
Haddii dowladda ay abuuri karto xaalado ganacsi oo kobcaya, marka ay shaqo bixiyaashu waxa ay shaqo siin karaan qaxootiga reer Ukraine ee soo laabtay, taasoo fursad siinaysa inay halkan ka shaqeeyaan oo ay guryo kira ah ku noolaadaan. Weli lama ogaha in dadka ay dantu ku qasabtay inay sii joogaan Ukraine ee ay duruuftu qabsatay inay halkaasi sii joogi doonaan marka dagaalku u dhammaaday. In kale sida laga soo xigtay sahan la sameeyey, marka xuduudaha la furo, 5 qof ee reer Ukraine ah, mid ka mid ah ayaa waxa uu qorsheynayaa in uu ka tago dalka. Sidaasi darteed, waa in la tixgeliyaa xaaladaha ay ku noolaan doonaan dadka Ukraine ee la kulmay dagaalka ballaaran, kuwaasi oo weli ku sugan gudaha Ukraine. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in qaxootiga reer Ukraine ay hadda gaarayaan 7 milyan oo qof, taasoo ka dhigan kala badh dadkii ku noolaa Ukraine dagaalka ka hor.
Xuseen Maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalood naga dhageysan kartaan 107.6 F M, Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 F M.
Dowladaha Carabta ayaa waxay isla qaateen qorshe ay soo bandhigtay dowladda Masar oo ku aadan mustaqbalka Gaza. Waxa ayna beesha caalamka ugu baaqeen inay taageeraan qorshahaasi. Israa'il waxa ay sheegtay in Hamas aysan wax door ah ku lahayn mustaqbalka Gaza. Linda Grindisfield ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Jerusalem. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo koobay.
iyadoo mustaqbalka xabajoojinta Israa'il iyo ururka Hamas ee Mareykanku u aqoonsan yahay argagixisada uu halis ku jiro, ayaa hogaamiyaasha Carabta waxay ku kulmeen magaalada Qaahira talaadadii lasoo dhaafay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka fog ee Gaza. Qorshaha ay Masar soo jeedisay oo ay wada ansixiyeen madaxdii kale ee Carabta ee ka qayb galay shir badaxeedka ayaa ku baaqay in maamulka Falastiiniyiinta ay door hogaamineed ka qaataan dibudhiska Gaza oo ay la socdaan guddi ka kooban farsamayaqaano Falastiiniyiina oo madax bannaan. Qorshaha ayaa ku baaqaya in ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobay ka socda la geeyo Gaza muddo 6 bilood. Waxaa kaloo qorshaha ka mid ah inaan lasoo hadal qaadin hubka dhigis lagu sameeyo Hamas, taasoo ah dalabka ugu weyn ee labadaba Israa'il iyo Mareykanka. Gershon Baskin waxa uu hore u soo noqday nin wada xaajoodyada uga qayb gala Israa'il.
The Hamas leadership outside of Gaza has made it quite clear for months already that they are willing to give up governance in Gaza.
Waxa uu yiri hoggaanka Hamas ee ku sugan meelaha ka baxsan Gaza si cad ayay hore ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan maamulka Gaza, iyaga oo door bidaya dowlad aan dhinacna ahayn rayid ah, dowlad farsamayaqaana. Laakiin arrinta taagan ayaa ah in hoggaanka Hamas uusan si waafiya uga jawaabin su'aasha ah waxa laga yeelayo hubkooda iyo ciidamadooda. Hogaamiyaha Hamas Sami Abu Zuhri ayaa sheegay in ururka Hamas uusan hubka dhigi doonin, isagoo sheegay in soo jeedinta fikirka noocaasi ah aysan ahayn mid degahooda ku cusub. Biski waxa uu sheegay in haddii aan la helin awood badasha Hamas ay mar kale dib u qabsan doonto Gaza.
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza.
Cabsideedu waxay tahay in maadaama aysan asal ahaan jirin mid ka mid ah hoggaanka siyaasadeed ee Hamas oo ka tagay Gaza, iyo badi hoggaamiyashii hore ee militariga oo lagu dilay weerarada iyo dagaalka Israel, dadka hadda muujinaya inay awood u leeyihiin inay yihiin da'yarta jiilka labaad, saddexaad, iyo saraakiisha darajada afraad leh awood dhaqaale leh si ay u qoraan dhalinyaro cusub, siiyaan $200 bishii labis iyo qori oo ay dhistaan ciidankooda mar kale. Taasi waa suuragal, ayuu yiri. Hogaamiyaasha wadamada carabta ee ku shiray magaalada Qaahira ayaa dhammaantood isku raacay in qorshaha madaxweyne Donald Trump ee loogu magac daray Gaza Rivera ama Gaza qurux badan oo tamashalaha loo tago, qorshahaas oo uu Mareykanku kula wareegayo Gaza 2 million oo qof oo Falastiiniin ahna loo rarayo dalalka kale ee carabta, inuu yahay qorshe aan la aqbali karin. Madaxdu waxay sheegeen in dadka reer Gaza ay qasab tahay inay sii joogaan Gaza, inkastoo ay gebi ahaan magaalada ku burburtay dagaalka iyo duqeymaha Israel ee ku socday muddo 16 bilooda. Taa beddelkeedana, dowladda Israel way aqbashay qorshaha Donald Trump, mana aysan soo jeedin qorshe ka duwan. Falanqeeyaasha Israel qaarkood ayaa se sheegaya inay jiraan fursado lagu heli karo maamul Falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan. Jonathan Reynold wuxuu madax ka yahay waaxda daraasaadka siyaasadda ee jaamacadda Barland.
In place of Hamas would come a non-corrupt, moderate figure from
Reynold waxa uu yiri Hamas beddelkeeda waa in la helaa qof Falastiini ah oo hoggaamiye ah oo aan musuqmaasuq la ahayn oo hoos yimaada dalladda maamulka Falastiiniyiinta. Laakiin ma aha in si toos ah Gaza gacanta loogu geliyo maamulka Falastiiniyiinta ee hadda maamula daanta galbeed, kaasoo aad u musuqmaasuq badan. Dowladnimadiisu liidato, waxaana jira qof noocaas ah oo magaciisa la yiraahdo Salaam Fayad. Salaam Fayad waa dhaqaaliyahan horey u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Falastiiniyiinta, waxaana loo doortay si madax bannaan. Waa nin ka fogaaday musuqmaasuqa lagu eedeynayo maamulka Falastiiniyiinta. Waxaa kale uu xiriir dhow la leeyahay Imaaraadka Carabta, kaasoo ay u badan tahay inuu maalgeliyo ugu yaraan qayb ka mid ah dibudhiska Gaza oo ay qaramada midoobay ku qiyaastay inay ku kacayso in ka badan $10 billion oo dollarka Mareykanka ah. Sharmadaxeedkii carabta ay yeesheen talaadadii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay iska xil saarto sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada Gaza.
Waa tahay Maxamed Colaad ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Nairobi, waxaa ku soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyaboda gaaban oo ay Soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwa hagi kara oo nabad, maxaa hortaagsan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda. Waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay, waxaa igala qayb galaya Professor Muxidiin Cali Yuusuf iyo Abukaate Axmed Cali Warniigley. Waxaan ku bilaabayaa Professor Muxidiin Cali Yuusuf.
Horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiyey, waxa haddii lagu heshiyeyna waxay noqonaysaa in sida loogu heshiyey loo fuliyo. Innaga haddaan Soomaali nahay, waxaa moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba isa u dhaqmeen markaa fiirisid. Yacni waa saxa weye in la heshiiyo, in dastuur la qorto, in dastuurka lagu heshiiyo, in isaga la raaco. Laakiin 60-69 dastuurkii la qoray waa tii lagu tuntay, waa tii markii dambe military dhashay wadan qabsaday. Burburka ilaa haddeer insaa jeer baa la heshiiyey, insaa dastuur la qortay. Dowladda dhexe ee Soomaaliya hadday ha noqdeen maamul goboleed ha noqdeen, dastuurkan la leeyahay lagu heshiiyey ha la qor, hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya, yaa ku dhaqmaya, yaa fulinaya. Shalay waxay u jeedeen nin xildhibaan ah oo ka soo degay airportka Al-Afduba la xirtay, xasaanad buu lahaa, dastuurkaa difaacayey, maxkamad baa la geyn karay, waa la eedeyn karay, yacni 100 dariiq la mari karay. Waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukuma Soomaaliland ama Puntland ama Galmudug ama Hirshabeel ama Xamar federaalka ahaato ama ha ahaato Koonfur Galbeed ama Jubbaland, kulligood ninka meesha xukuma iskale wax walba ka sameynaya. Waa kow. Laba shay baan ka shaqeynaya, fargelin shay iyo qabyaalad. Dastuurkaas oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto, waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka.
Abukaate Axmed Cali Wariig, waxaan soo aragnay Soomaaliya 60-69 waxa la yiraahdo dimuqraasiya, multi party system,
rule of law sharciga cid ka sareysa ma jirto. Waxaba ha qaldanaadaan, laakiin tijaabo fiicana soo marnay. Dhibka meesha jira, haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la sameyn oo Soomaali oo dhan all agreed ay tahay, maxay ahayd securityga aan reform lagu sameyn, maxay ahayd Soomaali aan sharci ay ku heshiisay ay maaragtay ka wada dambeyso oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa. Sharciga haddee maxkamad xora jirin oo madax bannaan, hadda maxkamadeenna maxadhiilaha sare madaxweynaha magacaabo, adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa maal maamul goboleedyada dastuur wax qaarkood saddex jeeray bedeleen, xataa qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaragtay term extension waqtiga dheereysa. Dastuurka waxaa lagu hirgelin karaa inay Soomaali isku imaato national constitutional conference la qabta oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisa social contract, ummaddo dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso. Haddii taa dhicin oo weliba institution kala qaybsan, baarlamaan, madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyna, hadday dhicin dadkii aqoonta lahaana Soomaali waa jiraan, yaa u dirsanayba nina waxaa lagu dooranaa inuu qabiil maarata matelo, maba matelo muwaadin Soomaali dana Soomaaliyeed.
Profesor Cali Yuusuf, su-aasha ku diraya, haddii sida uu ku doodaya abukaato wax ummaddu ay ku heshiisay la sameeyo, maxaa diidaya sidii dowladihii rayidka ahba ay u sameeyeen oo multipartiga loo sameeyo, doorashooyinka loo sameeyo, xisaabta loo samaystay in Soomaali ay ku heshiin karto?
Horta dastuurka ha la qoro, ha la sameeyo, ma xuma waafican tahay qur-aanka iyo diinta. Marka anan la barayo maxaan loo baraa? Inaan qur-aana soo maa dadka soomaalida ah civic education, yani waxbarasho wadankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin. Civic education ma lahan, dowladnimada ma yaqaaniin. Guriga qabiil baa lagu baraa, xaafad qabiil baa lagu baraa, deegaanka qabiil baa lagu baraa. Meel haddana qabiilka baaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyey ba yani cirku marayaaba. anagu hadda waxaan u baahanay baba 96 aan ma dhashaa dheh milati ma qabsaday, maanta ma u baahanay baba. Waay waxaan rabaa wax fuliyaa rabaa dadku. Hadda fiiri waxay rasha maxkamadaha waa hadda xamar qabsa soomaahan, shacabka soo dhawey soomaahan. Waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad. Farbaytaywaxaan samaynaya biri si loo soo dhawo ogeed isaga markaa dambe iska cayaara maahane. Waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya, cadaalad sameeya, ummadda isku midnimada ka shaqeeya, qabyaalada la dirira, yani cadaalad iyo sinaan in la keeno. Taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib haddana doorashada la socda. Lakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka ayaa fulinaya 25,000 oo waxaa la helaya aqoonyahano meel walba jooga Soomaaliya loo yaro in cawdhiga haddii la fadhiyo ka mid yahay. Haddii maanta la kaale qora dastuurka ugu fiican bay qori karaan. Laakiin baarlamaanka shalay arkaysay oo qaaray toobi raacayeen, qaaray toobi jidanayeen oo xataa kala saari waayey dastuur, kala saari waayey meesha dastuur ma jirin. Dastuur waa jiraa, laakiin ma fiiri dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira chapter waxer baa waxaa jira. Marba haddaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo suur loogu talagalay oo lagu heshiiyey u fuliya, haddaan la helinin waxba ma soconayaan.
Abukaate Axmed Cali Wardigle, adigu maadaama tahay nin abukaata oo sharciga yaqaan, see lagu fulin karaa waxa dadku ay ku heshiiyeen?
Dastuur haddii loo sameeyo xataa waxuu u baahan tahay rag hirgeliyo. Aniga markasta waxaan qabaa haddii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multiparty aan la noqon, koox yar hadday xukunto, kooxdaas waxay keenaysaa inay power maaragtay xukun maroorsi sameysaa. Professorku waa la qabaa in wax la saxo oo waddankan la bedelo oo u baahan yahay wax kacdoon camal maaragtay oo ummaddan maaragtay lagu badbaadiyo. Dadkii aqoonta lahaa, dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay inay soo galaan. Soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa xasanaa xildhibaan laga qaada waxaas dhan waa qaldiyiin. Waa in sharciga lagu dhaqmaa. Sharciga qofka weyn male, madaxweynaha kama weyno, maamul goboleed kama weyno, dowladdu federaal waay. Hadda waxaa leeyahay ciidamo qaran jiro, ciidamada qaran oo maamul goboleed kastaba ciidan uu leeyahay, maa ciidan qaran, ciidan qaran oo interclan oo qabiil kasta iska dhex arki karo, dowlad ummaddo dhan iska dhex arki karto aan loo baahan yahay. Haddaan loo naqa Soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo, maaragtay ummaddaana in la badbaadiyo aan loo noqon, wax xal imaanaya male. Ummadda waa inay garataa.
Aad ayaa mahadsantihiin. Kuwaas waxaa ahaayeen Professor Muxiyuddin Cali Yuusuf iyo Abukaate Axmed Cali Wardigley. Yaasiin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
doodaasi gaabanna Nairobi waxaa ka soo tabinayay wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington. Idaacaddii Fiidnimo ayaad dhegaysanaysaan. Markana ku soo dhawaada mid ka mid a kaalmihii heeso ee aan idinkugu talagalnay, gaar ahaana kuwa bisha barakeysan ee Ramadaan.
وجبكي ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروق دي مؤمنين تاي بالخير وجبكي ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروق دي مؤمنين تاي بالخير
عدن كسدو كذا بري انتو بلا قاده سوما الى بغر كابا المرين
عدن كسدو كذا بري انتو بلا قاده سوما الى بغر كابا المرين
عدن كسدو كذا بري انتو بلا قاده سوما الى بغر كابا المرين
Rabadan bila taya bil khair qurba lagu xiray iblis kaay bil khair daqdu rabbi gaanu bihiye bisharana nabigu yidiye muslim ku berqaya bil khair daqdu rabbi gaanu bihiye rasul kuna baraka yidiye muslim ku berqaya bil khair
Adon kaso don kela beri intu bala qade soma ila boqor kabal mari
Adon kaso don kela beri intu bala qade soma ila boqor kabal mari
Adon kaso don kela beri intu bala qade soma ila boqor kabal mari
Rabadan
Faadmo Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo kooxdaasi ka daba jiibinaysa ee qasiyaasi ama qasidadaasi bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale kulmi doono. Isma dhaafna haatane nabad gelyo.
Bishii ay wada sinmeene jannada lo beera